Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan terkerde başy şygaryny dolanşygy girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewe berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energi Sekretari Rick Perry, İranın Nevit Pudo'nu nişan alayan sanksiyalar şuyulun noyavr ayında güce girende bahaların yokurlanmağının önünü almak için Birleşen Ştatların hükümetinin öz əpet Nevit qorlarından Nevit almağı göz önünü tutmayandığını aytdı. Dünyada hükümet heçliğindeki en ulu Nevit ehtiyacı hesaplanayan Birleşen Ştatların strategik Nevit rezervinden Nevit çıkarmak nırhların saklanmağına dine ucuypsız ve qıysqa möhletleyin təsir eder deyip Perry 26 sentyabrda Washington'da eden çıkışını aytdı. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ulalaşygynyň ýa-da çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildiýändigini ýa-lan eden soň Nevitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda Nevitiň Brent markasynyň bahasy seýteni kütin 155 Amerikan dollaryna çenli ýokarlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri en yukarı görkezicidir. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko beyleki devletleri Rusya'nın öz yurdundaki agresiyasını toğutmak için kömek etmeye çağırıp şeyle ekspansiyonizme karşı görüşmek Birleşen Milletler Kurumasının misiyası dedi. Poroshenko 26 sentyabrda Birleşen Milletler Kurumasının baş asambleyasında eden çıkışının ağlava bölümünde Rusya'nı tanqid etti. Rusya 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Yarımadasını aneks edipti ve şundan beri günnur Ukrayna'daki uruşta separatistleri goldoyar. Şol uruşda 10,330'dan gowrak adam öldü. Ukrayna prezidenti Moskvanın liderlerine karşı durmak için dünya halkları bir yere cemlenmesi onda Rusya'nın onun sözlerine göre agresif ekspansiyonistik siyasatlarını hiç de durdup bilmediydi. Rusya Poroshenko'nın eden çıkışına hazırlıkça desine cevap vermedi. Kreml günnur Ukrayna'daki konflikte gönüden gönü katnaşanın yokluğuna diyar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiljek möhüm referendumy ses berjileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagalla edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyç tagallalary 30 sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmagy gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ýylatynyň 50% ses berişlige gatnaşmaly. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin Makedoniýanyň täze sosialistik hökümeti bilen goňşy Gretsiýanyň arasynda şuýul gelinen ulalaşygyň ideýany geçirilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden tanymal özbek aktivisti we öňkü prezident Islam Kerimowyň açyçan tanqidçisi 10 ýyldan gorap wagt Fransiýada sürgünlikde ýaşandan soň Özbekistana dolandy. 26 sentýabrda Daşkentde Tolip Yokubow we onuň dogan garandaşlary, dostlary we adam hukuklaryny gorap çykyş eden aktivistler garşy aldy. Özbek adam hukuklary jemgyýetiniň döredijisi Yokubow özüniň howpsuzlygyndan alady edip 2007 ýylda Özbekistany terk etdi we 2014 ýylda häkimetler onuň raýatlygyny elinden aldy. 78 ýaşyndaky Yokubow Fransiýanyň raýatlygyna ee eder. 26 sentýabrda Aşgabatyň Paraghat ýeri etrapçasynda Hezreti Omar atly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň habaryna görä bu dawara Türkmenistanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçit prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoca Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasynda agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen mal teriştesi varada hiç saat aydılmayar. Son kıyırlarda aşavada avadanlaştırmak şıarı aslında paytahta alınıp barlayan kuruluşukların çeğinde ençeme meçit yıkılıp yer yeksan edildi. Bu meçitlerin arasında paytahtın ozorlar Vasmoy deyilip adlandırlayan yerine yerleşen Aksa meçidine, Gajra sevetine yerleşen Hezreti Omar meçidine, Atamırat Şayolunun uğrunnakı İmam Rıda meçidine, Türkmenistan İran yolunun uğrunnakı Hezreti Ali meçidine ve beylikleri ağzasa olar.